ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተካየደ ምርጫ ትንተነኦም ከካፍሉ ዝዓደምናዮም ናይ ወትሩ ተሓባበርትና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ዶክተር ግላውዴዎስ ኣርኣያን እዮም። ናብ ምንያፍ ወርቂ ይካልፈኩም።
ንክልተኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ኣጋሽና ዶክተር ግላውዴዎስ ኣርኣያ ከምኡውን ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ዝተካየደ ሚድ ተርም ዝብልዎ ወይ ከዓ ናይ 4 ዓመት ፍርቂ ዝካየድ ምርጫ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢና ክንዘራረብ። ግን መጀመርያ ምእንቲ ንሰማዕትና ግልፂ ክኾነልና ሚድ ተርም ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ምርጫ እንታይ ማለት እዩ? ብመዓስ ይካየድ? ኣገዳስነት ኮ ክሳብ ክንደይ እዩ ዝብል ክንምልስ ምእንቲ እስቲ ዶክተር ግላውዴዎስ ብኣሃ ክጅምር።
እታይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ምርጫታት ዝተፈላለየ ምርጫታት እዩ። ንምሳሌ ነቶም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ኣብ ክልተ ዓመት እዮም ዝምረፁ። እቲ ፕረሲደንት ኣብ 4 ዓመት እዩ ዝምረፅ። እቶም ሰነይት ንብሎም ዘለና ሕጂ ከዓ ኣብ 6 ዓመት እዮም ዝምረፁ። ግን ኣብ መጀመርያ ፕራይመሪ ዝበሃል ኣሎ፣ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ዝመፅእ ኣሎ። ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ከምኡ እናበለ ብደረጃ ደረጁ ይቐርብ ማለት እዩ። እዚ ግን እንታይ እዩ ዘርኢ ዘሎ? እቲ ፕረሲደንት ኣብ ካልኣይ ግዜ ምምሕዳር ክኸይድ ከሎ ዝመፅእ ምርጫ ነቲ ዝመፅእ ምርጫ 2016 ናይ ፕረሲደንት እውን ኣንፈት ይህብ ምልክት ይህብ እቲ ህዝቢ እንታይ ድምፂ ይህብ ንምባል እዩ። ምክንያቱ ነቶም ሰነተርስ ምምራፅ ራይ ዘይኮነ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ፕረሲደንት እውን ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሉ ንዕኡ እውን ኣንፈት ይህብ ንምባል እዩ።
ሕጂ ብቶም ሰነተራት በብ 6 ዓመት እንድሕር ኮይኖም ዝምረፁ ገሊኦም ኣብ 2 ዓመት ወይ ፍርቂ ናይ ሓደ ፕረዚደንት እዋን እቲ 6 ዓመቶም ስለ ዝውዳእ ዘሎ ድዮም ዝምረፁ ዘለዉ? እቲ ዶክተር በርሀ
እቶም ሰነተራት ንሽዱሽተ ዓመት ይመረፁ እምበሪ በቢ 2 ዓመት እዮም ዝምረፁ። ሓደ እዋን 33 ንምረፁ ድሕሪኡ 33 ሓንቲ ዓመት ከዓ 34 ንምረፁ። ሕጂ ኣብ ዝኾነ እዋን ሲ ሓደስቲ ተመሪፆም ድመፁ ሓደ ሲሶ ጥራሕ እዮም ተሲሶ ነበርቲኦም ማለት እዩ። ምንቲ ቀፃልነት ከልዎ የቲ
ፅናሕ
ጽቡቅ። ስለዚ ተመሪፆም ኣለው ሰነት ብሪፓብሊካውያን ተዓብሊሉ ኣሎ ወይ ኣብዝሓ ሒዞም ኣለው ኣብ ኢድ ዲሞክራት ዝነበረ እዩ። ኮንግረስ ወይ ባይ ተወከልቲ ንብሎ ኣብ ኢድ ሪፓብሊካን እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ንሶም እዮም ተቆፃፂሮም ዘለው። ዶክተር በርሀ ኣብ ናይ ትማሊ ቃለ መጠየቅ ኣብ መወዳእታ ግምት ክሃብስክ ክትበሃል ከለካ ምናልባት ማዕረ ይወፁ ኮኑ እኦም ዝብል ግምት ነርካ። ዝተረክበ ውፅኢት ኣገሪሙካ ዶ ወይ ዘገርም ኮይኑ ንረኪብካዮ ወይስ ብዙሕ ኣይተገረምካሉን?
ኣይተገረምኩን። እቲ ማዕረ ንክወፁ እቲ ዝበለፀን ዲሞክራት ከጋጥሞም ዝኽእል ዝነበረ እዩ እምበሪ ናይ ሪፓብሊካን ስምዕዋት ሲ ዳርጋ ይረአ ነይሩ እዩ ኣቀዲሙ።
ዶክተር ግላውዴዎስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ሎም 6 ዓመት ክምረፁ ከለዉ ዝነበረ ውዕውዕ ስምዒት ንዲሞክራት ኣብ ዝሐሸ ብርኪ ዘቐመጠ እዩ ነይሩ። እቲ ሰነት እውን ናይ መቆፃፀር ኣጋጣሚ ረኪቦም ነይሮም። ሕጂ ግን ኣብ 6 ዓመታት ነገራት ተቐይሩ እንታይ ተረክበ?
ወል ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ሓደ ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘለና እቲ ናይ ኦባማ ፖሊሲታት ብዙሕ ዝተዝቀለ ናይ ጥዕና ብዝኹን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ብዝምልከት ይኹን ናይ ዝነኣሰ ደሞዝ ብዝምልከት ይኹን ነዚ ኩሉ ዝቃወሙ ኣብቲ ኮንግረስ ባዕሎም ኣለዉ። እቶም ሪፓብሊካን ጥራይ ዘይኮንስ ዴሞክራትስ ከይተረፉ ዴሞክራትስ ድማ ኣነ ብናተይ ርእይቶ ሕልፍቲ ናይ ጥዕና ብዝምልከት ንኦባማ ግዲዖሞ እየ ክብል ይኽእል ወላም ዘለም እዮም ዝብሉ ዝነበሩ። ግን ቀንዲ ዝመስለኒ ነዚና ሕጂ ናይ ስዕረት መፅኢ ዘሎ ናይ ኦባማ ፖሊሲታት ምቅዋም ጥራይ ዘይኮነስ ተ2016 ተካየድ ምርጫ ንግድን ናይ ግድን ፕረሲደንት ሪፓብሊካን ክኸውን ኣለዉ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ብጣዕሚ እዮም ተንቀሳቂሶም። ሂለሪ ክሊንተን ንኸይትስዕር ካልኦት ሪፓብሊካንስ ሕፅያት ፕረሲደንት ንክኾኑ ናይ ብሓቂ ተማዊቶም እዮም። ኣብ ርእሲኡ ድኽመት ብዴሞክራት ተረእዩ። ኦባማ ንባዕሉ ንጡፍ ዝኾነ ወፈራ ኣይካይደን ነቶም ዴሞክራት ዝድግፍ እዚታት ኣብ ኩሉ ግምት ኣቲኻ እንድሕር ተራእዩ ሪፓብሊካንስ ምስ ዓሮም ኣነ ብዙሕ ኣይደንቕን። እንዲያውም ከምኡ ኢለ ነይረ ኣነ ቅድሚ ኣቢሉ ቅድሚ 2 ቀነ ሓደ ዕሩኽተይ ሪፓብሊካንስ ክስዕርዋዮም ሰነይቲ ኢለ ነይረ ናው እዩ ዘምርሕ ነይሩ።
ስለዚ ሕጂ ናይ ሪፓብሊካን ሰነት ምቁፅፃሮም እንደገና እውን ንባይ ተወከልቲ ምቁፅፃሮም ክልቲኡ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ንበይኖም ተሪፎም ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ዲሞክራት። እንታይ እዩ ሳዕብየኑ ዶክተር በርሀ?
نايزي وتصيت انتهي دهون تي تحتوي بيتو دحلفو حقيت لحلوي بيتو ها اندحل تقبلو أحليف وفي أمور داتا نا بريزيدنت يقرب بريزيدنت نجهلو أماراسي ويمقبال ويكاني فيتو مقبار مالتي فيتو مقبار مالت النسي قيو اللي خبليو مالتيو دحر النسي قوة خاني سعر دخل تناتو السوز نسي قوة بخل التسيسو نايتي بيتو ናይ ተቀላላ ናይ ተባይታት በብደረጁ ብልጫ ክርከብ ከሎ ይሆም ንምርካብ የሽግሮም ማለት ነው። ስለዚህ እንታይ እዚ ዘኸትል እዚ ግሪድ ሎክ ዝብሎ ወይ ካ ሐላኻ ናይ ስራሐት ፈጥር ማለት ነው። ምንም ሕግ ሐልፍ አይከልን ነው ማለት ነው።
ንኽልተ ሽሕን 16 ዓመተ ምህረት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኸ ጽልዋ ቁርብ ዶክተር ግላውዲዮስ ተቀይስካ ያለኻ እንታይ ጽልዋ ክህሎ ብፍላይ ንዲሞክራት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ዝኽእል?
በጣም ከቢድ እዩ። ዴሞክራሲ ብጣዕሚ ክኸብዶ እዩ። ኦባማ እውን ኣብ ስልጣን ክሰዓ ዘሎ ብጣዕሚ ክኸብዶ እዩ። ነቲ ኣውፅዎ ዘሎ ሓደ ዓደ ፖሊስታት ናይ ኢራን ምሳሌ ንዝመፅእ ዘሎ ኖቨምበር 24 ናይ መጨረሻ ውሳኒ ክግበር እዩ ኒኩሌር ስምምዕ ብዝምልከት ሓደ ሓደ እውን ንምሳሌ ባዕሉ እውን ብስጉምትናቱ ትራንስፓሲፊክ ፓርትነርሽፕ ዝብል ኣምፅዎ ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ ስልጣን ክረክብ ካብ ኮንግረስ ደልዩ ነይሩ ንሱ ንቀፍ እዩ። ዴሞክራትስ ኣብ 2016 ዓብዓቢ ሽግሪን ኳኣትኩ ብናተይ ርኢቶ። ስለዚ እንዲያም ኣንዝመስለኒ ዘሎ ሰለስትኡ ብሪፓብሊካንስ ይቕተሓዝ ብናተይ ርኢቶ። ዴሞክራትስ ምንም ድምፂ እውን ክህልዎም ኣይቅለኒ ውሕዳት እዮም ክኾኑ ዋጋ የብሎን ኣብቲ ተወከልቲ ውሕዳት እዮም ኣብ ሰኔተርስ ውሕዳት እዮም ፕረሲደንት በዓሉ ከዓ ሪፓብሊካን እዩ ማለት
እዩ። ዶክተር በርሀ ሂለሪ ክሊንተን ክሳብ ሎሚ ኣየፍለጣን ዘለዋ ከምዝወዳደራ ግን ብ2016 ምናልባት ኣንፈተን ግን ከምኡ ይመስል ነይሩ ኩነታት እሞ ምናልባት እዚ ሕጂ ናይ ሪፓብሊካውያን ንክልቲኡ ባይቶታት ምቁፅፃሮም እንታይ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል የተዓናቕፈን ዶ ወይስ ብኡ ዝቕፅላ ዶ ይመስላ? ዶክተር በርሀ
ናይ ፕረዚደንት ምርጫ ሃገራዊ እዩ ኣብኡ ዝሳተፉ ከዓ ብዙሓት ብሕልፊ ብብዝሒ ዝካፈሉ መንእሰያት በዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ፍልይ ድበለ ካብቲ ሓፈሻ ህዝቢ ማእከላይ ዕድመ ደለዉ ህዝቢ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ተባሂሎም እዮም ዝእመኑ። ንሳቶም ካብ ብዙሕቶም ሕጂ ንኦባማ ዝድግፉ ንዴሞክራቲክ ዝኾነ ኣረኣያ ደለዎም እዮም። እዚ ናይ ሰነት ምርጫታት ግን ክንሪኦ ከለና ወይ ናይ ኮንግረስ ሎካሊ ወይ ከዓ ኣብኣከባቢ ዝተሓፅረ እዩ። ኣብኡ ዝካፈሉ ከኣብቲ ምርጫ ብብዝሒ እውን እንተኾነ ሲ እቶም መንእሰያት ደይኮነስ እቶም ዕብይ ዝበሉ ኮንሰርቫቲቭ ዝኾነ ዓቃቢ ዝኾነ ተሓሳስባ ደለዎም ወይ ኣረኣያ ደለዎም እዮም ተባሂሉ ድግመት እሞ ኣብኡ ሲ ብዙሕ ለውጢ ክንርኢ ኢና ዝብል እምነት ይደለኒ።
ስለዚ ተስፋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ዲሞክራት እንደገና ናብ ስልጣን ናይ መምለስ ምናልባት ፕረዚደንትነት እውን ማለት እዩ። ዶክተር በርሀ
እወ ብሕልፊ ሂለሪ ክሊንተን ምናልባት ሓደ ሓደ ዘጋጠማ ነገራት ከም ናይ ቤንጋዚ ዓይነት ኣምፅኦም ከኣንቅፋፍትን ይኾኑ እምበሪ ሓደ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ካልኣይ ከዓ ምኩር ዝኾነ ክእለት ኣለዋ ኣብ ሰነተር ኮይና ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሰክረታሪ ኮይና ሴት ፕረዚደንት ኮይና ኩሉ ሲ ቲ ብዙሕ መዳያት ዝተፃወተት ስለዝኾነት ስራሕ ስለዝኾነት ሲ ዓብ ዕድል ኣለዋ ኢለ ድምን ካብ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ እውን እንተኾነ ሲ ዓድ ወዳደር ክእለት ዘለዎ ሕጅስ የለን ኣብቲ ናይ ምርጫ ዝርዝር እንተርኢና
ካልእ ምናልባት እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዲሞክራት ቁርብ ዝደኸሙ ተገይሮም ይረኣዩ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ናይ ምምራሕ ክእለታ እናደኸመ መፂኡ ብፍላይ በዚ ፕረዚደንት ዝናበሉ ብዙሕ ግዜ እዮም ዘማርሩ እሞ እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ናይ ክልተ ዓመታት ሪፓብሊካውያን ንክልትኡ ባይቶታት ምቁፅፃሮም ለውጢ ክርአይ እዩ ዝብል ግምት ወይ እምነት ኣለካ ዶ ዶክተር ግላውዲዮስ?
ታእዩ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝብሎ ኣነ እቶም ሪፓብሊካውያን ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ናይ ኦባማ መሪሕነት ወይ ምምሕዳር ድኹም ዝበለ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝነበራ ፀልዋ ብዝደኸመ መገዲ መፅኡ ኢሎም እዮም ዝኸስዎ። ንሱ ግን ብዙሕ ኣይሰማዕ ሎ ኣነ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ለውጥታት ከ ኣብ ዓለም ኣሎ ንበዓል ቻይና ምልዓዓል ንምሳሌ ንበዓሉ ካልእ ካልእ ነገራት እውን እዚ ኣብ ግምት ኣይትዎን ዘሎ ኦባማ ጥራይ ኣይኮነን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ዝመሰለኒ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ቶም ሪፓብሊካንስ ንክልቲኡ ገዛ ተቋፃፂሮም ኣለዎ ኣብኡ ንሕ ተቋፃፂሮም ክንዲ ቀድም ኣቢሉ በርሀ ዝተቐሶ ንዕኦም ሳማዕ ጥራይ ዝኾነ እቲ ሃገር ሳማዕ እዮም እቲ ሕግታት ዘውፅኡ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ልዕልና ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ መሪሕነት እንደገና ክንመልሶልና እንደገና ክነረጋግፀሉለና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ብኡ ክደፉ እዮም። ንዚ ንክኸውን ድማ ናቶም ሰብ ንክመፅ እዮም ዝደልዩ። ርግፅ እዩ ምስ በርሀ ሰማዕሉ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ዓዲ ሚዛን ንሓልው እዮም ዝኸዱ። ንምሳሌ እንድሕር ሰነት ዴሞክራት ሒዘ ሞ እቲ ኣትሊስት መንግስቲ ድማ ወይ ሪፓብሊካን ኮን ገለ ኸውን ግን ሕጂ እንታይ እዩ ዝረኣየን ዘሎ ኣነ 8 ዓመት ዴሞክራት ስለ ዝነበረ ፕረሲደንት እንደገና ካልእ ዴሞክራት ንክመፅእ ብጣዕሚ ከሸግሮ እዩ። ዋላ ሂለሪ በላሕ እያ በላሕ ሰበይቲ እያ ክትመርሕ እውን ትኽእል እያ ግን ከሸግራ እዩ። ካልእ ከዓ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለኒ ካብቲ ናይ በርሀ ርግፅ እቲ ዝበሎ ልክዕ ኮይኑ ዝመርፅ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ፕረሲደንት መብዛሕትኡ ከዓ ገስጋስ ሓይሊ እዩ። ግን ፕረሲደንት ከዓ ርእናዮ ተኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ህዝቢ ይመርፅ እዩ። ብርግፅ ምርጭኡ ድምፁ የስምዕ ግን ኣብ መጨረሻ ነቲ ዓዲ ጠቐማ እዩ ዝብሉ እቶም ኤሌክትራል ኮሌጅ ካብ ኩሉ እተን ስቴት ዝተዋፅኦ ማለት እዩ። ክልቲኡ ግዛት ስራሕ ዘሎ እሞ ዴሞክራት ነምፅእ ክብሉ ክእሉ እዮም ነቲ ፕረሲደንት ምናልባት። ግን ብናተይ ርእቶ ኣይመስለኒን ሂለሪ ትዕወት ኣይመስለኒን ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ኣብ እንቅፋታት እዩ ገጢሞም ዘለቶን ዴሞክራት።
ካልእ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ክንታይ ክበሃል ይከኣል?
ናይ ብሓቂ እንድሕር ክንብል ኮይና እቲ ድምፂ ህዝብስ ድምፂ ዝገሄር እዩ ድበሃል ኣባህላ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ክሰርሕ ኢና ንሪኦ
ፕረዚደንት ኦባማ 2 ዓመት ክተርፍኦ ከለዋ እዋን ስልጣኑ ማለት እዩ። እዚ ለውጥታት እዚ ንርኢ ኣለና። ምናልባት እውን እቲ ናቶም ናይ ተቐባልነቶም መጠን እውን ብጣዕሚ ወሪዱ ኣሎ። ንናቶም ውርሻ ዝትንክፎም ዶ ይመስል እዚ ሕጂ ዘሎ ሃዋሁ? ብፍላይ ዘን ናይ 2-3 መዓልታት ሃዋሁ ዶክተር ግላውዲዮስ
እዚ ሃዋሁ እዙይ ክነብር እዩ ኦባማ ዝገበሮ ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ ዘይተገብረ እዚ ናይ ጥዕና ብዝምልከት ብሕልፊ እዚ ኦባማ ኬር ንብሎ ዘለና ዓብዪ ኮንትሪቢሽን ኮይኑ እየ ዝሪኦ ኣነ ናይ ኦባማ ኣብ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ኣይተገብረን። ኩለን ኣውሮጳ ኣለዎን፣ ኩለን ተምዕበላ ዝበሃል ሃገራት ኣለዎን፣ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይነበራ እዚ ብፅቡቅ ዝላዕልሉ ክመፅ ካልእ ግን ኣብ መጨረሻ 2 ዓመት ክተርፍ ከሎ ኣሜሪካ ንዓለም ክትመርሕ ኣይከኣደትን መሪሕነት ተደኸመእዩ ነይሩ እናተባህለ ድማ ክዝረብ እዩ። እዚ ዘይተርፍ እዩ። ግን ቅድም ኢልክ ዘለዓልክ ነጥቢ ቁርክውሶ ከላ ዝደሊ ናይ ዲሞክራሲ ሓይሊ ብዝምልከት በርሀ ብዝያዳ ገሊፅዎ ኣሎ። ከምዚታት ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ግዜ ተገይሩ እዩ። 2006 ንዝክሮ ተኮይና በዓል ፖሊሲ ብስልጣን ዝመፅሉ ግዜ ሙሉእ ሙሉእ ዴሞክራት እዮም ወሲዶሞ ሽዑ ሰንቢዶም እዮም ቶም ሪፓብሊካንስ ንባዕሎ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ይግበር እዩ። ግን እንታይ ፅቡቅ ዘለዎ ናይዚ ስርዓት እዚ እቲ ዲሞክራሲኦም ካልእ ሓደ ድኽመታት ዘይገድስ ዲሞክራሲ ከም ዝሰርሕ እዩ ዘርእየና፣ ህዝቢ ከም ዘድምፅ እዩ ዘርእየና። ህዝቢ ተደሊስ ክቕይረካ ክእል እዩ፣ ህዝቢ ተደሊስ ከውፃእካ ክእል እዩ ካብ ስልጣን።
ብጣዕሚ ድመስግነኩም ንክልቲኹም ዶክተር ክላውዲዮ ሰርኣያ ከምኡውን ዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጊስ ንግዜኹም ድመስግነኩም። ይቀኒየለይ
ይቀኒየልና
ሓራይ መስግነኩም።
የቀኒልና ክቡራን ኣጋይሽና።